za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Česko-švédská rodina Veroniky a Pavla Šochmanových žije na předměstí Stockholmu. Odkud pochází jejich láska k přírodě? Jak se jim daří žít s ní v souladu? A jak jejich životy ovlivnil scouting? I o tom si budeme povídat v příštích 45 minutách. Veroniko a Pavle, srdečně vás zdravím do Švédska.
Děkujeme.
Zdravíme taky ze Švédska do Česka.
Vítám také všechny, kdo nás posloucháte na vlnách ProGlasu nebo v některé z podcastových aplikací.
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, sloužit nejvyšší pravdě a lásce věrně v každé době.
On my honor, I promise to do my best.
一敬天要群，做个堂堂正正的好国民.
Verspreche ich euch, mit euch in der Sippe zu leben.
Kupanummi, me wangte, честным словом обещаю.
Skautain.
Jag lovar att efter bästa förmåga
kommer du bli mördade.
Nahwallah walwatan.
Kunito ni makoto otsukushi.
I cumplir fielmente la ley ska.
Veronika se ve Švédsku narodila českým rodičům. Pavel pochází z Prahy, ale už skoro 20 let se svou manželkou a synky Dagem a Stigem žije ve Švédsku. A všichni čtyři mají společný koníček, nebo možná spíš životní cestu, a tou je scouting. Takže kdy a jak tahle vášeň pro vás začala? Pavle, myslím, že u vás v rodině jsi hlavním průkopníkem ty.
Tak asi by se to tak dalo říct. Já jsem začal skautovat vlastně hned, jak to šlo oficiálně v Česku, tedy v roce 90. Takže to už je vlastně dlouhá doba, no. Už je to vlastně přes 30 let.
Platí známá věta jednou skautem, navždy skautem?
Já myslím, že jo, jako nejsem si úplně jistý, jestli to tak mají všichni, kteří scoutem nebo scoutingem projdou, ale sám za sebe bych řekl, že ty můj, no, všichni ty kamarádi, takový ty, co mi zůstali, ty jako i ty, který potkávám v Česku, když se tam vracíme, kromě rodiny samozřejmě, tak ty jsou všichni vlastně ze scoutu. Takže je to hluboko.
Je to hluboko. Veroniko, jak se stala scoutkou ty?
No, u mě je to přes Pavla. Já jsem narozená českýma rodičema a vyrůstala jsem v menším městě ve Švédsku, kde skautský oddíl buď nebyl, nebo umíral. Nejsem si úplně jistá, ale nebyla jsem s ním v kontaktu, když jsem byla malá. Tak jsem se vlastně první setkala s českým skautingem, když jsem se seznámila s Pavlem, když mi bylo kolem 25. A strašně se mi líbila ta hloubka toho českého skautu, jak prostě nesl tu morálku v té společnosti, která se zase budovala relativně pár let po pádu komunistů, ale přesto to bylo takové hledání. A přišlo mi to krásný, tady ta činnost s mladýma lidma a s dětma, kde ta etika měla tak centrální roli.
Oba jste skaučtí vůdci. Veroniko, ty ses ujala i vůdcovství vašeho střediska, je to tak?
Ano.
To znamená, že oba máte zodpovědnou úlohu v místě, kde žijete.
Správně, ano.
Tak nám řekněte něco o vašich oddílech.
Já myslím, že právě o té zodpovědné úloze je to možné to chápat, tak a není to úplně automatický pro každýho. To, co samozřejmě můj pohled, nebo pohled z našeho tady Bagarmosen střediska, nemusí být pohled pro ty jiný skauty, je to spousta tisíc, milionů skautů od doby, kdy skauting vznikl, tak už tím prošlo spousta lidí, ale pro mě je to hodně a vždycky bylo jako o službě společnosti nebo o výchově, o tom formování té nové generace k tomu skautskému ideálu. A tak těžko říct, jestli se to daří, je to samozřejmě individuální, ale v těch oddílech jsou děti rozdělený podle věku často, takže, nebo jenom vlastně ve Švédsku, v Česku je to, že ještě míchaný podle pohlaví, ne úplně nutně, ale bývá to, speciálně mladší dětí to často bývá, že jsou rozdělený kluci a holky. Tady teda moc ne, takže tady je to rozdělený hlavně podle věku a docela po takových, pro mě zase nezvykle, oproti Česku, takových krátkých věkových intervalech, takže to jsou vždycky 2 roky první, pak další zase jsou 2 roky, kratší, prostě jakovýhle intervaly.
Začínají v kauti v kolika letech? V 7, 8?
Jako v osmi takový ten standardní scouting tady, ale už je i něco, čemu se říká rodinný scouting, a to je právě i v Česku, takže tam se jako děti můžou angažovat hlavně s rodičima, teda ne sami ještě od nějaké třeba pěti nebo tak, takže když je ten zájem, tak se to dá dělat i takhle s malýma dětma. A já teda vedu oddíly s dětma, které jsou těch 8-10 a pak těch, co jsou 10-12.
A Verunka?
No, já jsem začínala prvně, když naše děti měly dospěly do skautského věku, tak první to bylo samozřejmé, že budu stát jako za Pavlem a podporovat jeho, aby se mohl vrátit ke skautingu. Tak jsem viděla moji roli jako takovou, jako spíš domácí podporu. Uspělo pár let a středisko střádalo vůdce, tak jsem začínala vlastně v té spíš administrativní organizační, celoorganizační roli jako vůdce střediska. A po krátkém času jsem začala objevovat, kde nám chybí lidi a vůdce a tak dál, tak jsem zastupovala tam, kde to bylo potřeba, a to hlavně bylo a je mezi těma staršíma skautama. A v současné době se i naše děti tam vyskytují, takže já jsem v těch dvou oddílech, kde máme v současné době děti, a to jsou děti ve věku 12 až 15 a 15 do 18.
Kdo vlastně může být skautským vůdcem? Je na to potřeba nějaká zvláštní kvalifikace?
Tak kvalifikace, kdyby jsem to měl srovnávat třeba s Českem, tak tam ta kvalifikace potřeba je, i když samozřejmě ne, že by bránila tomu, aby lidi mohli začít nebo zkusit nebo prostě přecházet z té role skauta jakoby oddíle toho staršího, který pak začne pomáhat s oddílem nikomu jinému a postupně třeba začne mít chuť ten oddíl vést, tak jsou na to kurzy v Česku. Tady ta podmínka jako z organizace není takováhle přímo. Zase tady na druhou stranu podmínka, aby člověk prošel kurzem, který je zaměřený na jakoby cítit se bezpečně na schůzce, bych to tak nazval. Je to hodně proti mobbingu nebo šikaně zaměřený, jakoby, což mi přijde zase na druhou stranu, že ne, že by to v Česku úplně nebylo na těch kurzech, ale tady jakoby je to opravdu vypíchnutý tak, že kdo chce to začít, tu práci s dětmi jako dělat, tak musí, ta organizace si hlídá, aby si prošel tady ten kurz, který jakoby dělá to, že by na té schůzce měl člověk umět zvládat, vytvořit jako bezpečný prostředí pro ty děti. Ale zas na druhou stranu, z mý strany jako hodně spíš kriticky vidím to, že tady se často vedoucí speciálně těch mladších dětí rekrutují z řad rodičů, který teda má jako zájem, aby děti chodili do skauta, tak jako teda sami se jako připojí k tomu, aby tam jakoby vedli, ale často to teda nejsou ani skauti třeba, nebo nemusí být, není tam žádná tady ta jako, teda ten, tohleto spojení, jakoby, že by to byli skauti, který, a taky jsou často už starší a jako rodiče jsou vodosopatrnější a často vidí úplně jiné věci, než by jako ty mladý třeba 16-letý vůdcové, jako já jsem byl, když jsem začínal. A my jsme prostě jaký věci samozřejmě vůbec neviděli, že jo? Takže jsem rád, že děti se mnou přežili.
Takže více zodpovědnosti, ale méně zábavy.
Asi tak.
A co vaši synové, kterým je dnes 15 a 13 let, souzní s vámi ve skautingu, nebo jste zažili i nějakou revoltu, kdy toho skautského bylo u vás doma už prostě najednou moc?
Ještě ne. Já si myslím, že se snažíme hlídat, aby, jako já se tam z toho vědomá, že naše děti by byly radši, jestli bych nebyla v tom středisku, kde, nebo v tom oddíle, kde oni jsou. A mluvíme o tom, se snažíme jako stranit, nebo všechny vůdce se snažíme stranit, protože jde to o to vychovat odpovědní mladí lidi, kteří se postarají sami o sebe.
A maminka s tatínkem můžou v tomhle úsilí trošku překážet, napadá mě.
No právě, ale myslím si, že relativně dobře to funguje a taky se snažím jako vycouvávat, když to jde. A i už vysíláme i v rámci scoutu, i v rámci takového privátního, že oni prostě mají své scoutské kamarády, tak jim pomáháme zařizovat vlastní výpravy a tak, tak snad jako taky mají svoje chvilky, když nejsme poblíž.
Zkrátka se emancipují. V úvodu jsme slyšeli část skautského slibu, tuším ve 13 jazycích, jak ho pro svůj film Skautské století natočila dokumentaristka Olga Špátová. On se ten slib za více než 100 let skautingu mírně proměňoval. Třeba v tom původním britští skauti slibovali mimo jiné věrnost králi. Ti čeští to z pochopitelných důvodů nedělají, ale co Švédové?
No, to je spíš na tebe otázka.
Odpoví tedy Veronika.
Věrnost králi se neslibuje už. Nakonec ani tady nebyla podle mýho, protože ta možnost byla dvojí vždycky a byla to pro toho panovníka, teda jakoby, a nebo pro tu zemi. Takže v Česku to byla vždycky ta země. Masarykovi se prostě věrnost neslibovala, ale a to bylo v té Švédsku taky teda. Tam byla ta Fusterland, že jo. Tam byl ta země.
Na druhou stranu švédská královská rodina v čele s panovníkem Karlem Gustafem jsou nejprominentnějšími skauty ve vaší zemi. Už jste je viděli v kroji? Přišli někdy mezi vás nebo mezi skauty?
Já bych ještě takhle, je to hezký, že říkáš rodina, ale král nikdy nenechal své dcery chodit do skautu, protože to se nehodilo pro tu, no, jak by se to řeklo, dvůr. Prostě jeho ten syn, princ, ten chodil do skauta, sám král je něco jako čestný náčelník nebo něco v takovém smyslu, ale když teda tohleto přeskočíme a odpovím na tvoji otázku, tak viděli jsme ho, byl za náma se podívat za skautama na Jamboree v roce 2017, myslím, no. A tam teda jsme ho viděli. Tam byl v kroji a mluvil k nám.
A je to pro Švédsko významný signál? Přeci jenom je to veřejně nejen známá, ale taková čelní osobnost švédského veřejného života. Je to pro skauty důležité, že se král angažuje, anebo hold, nebo zkrátka je jedním z mnoha?
Bych možná řekla, že spíš jeden z mnoha. Samozřejmě je to důležitý symbol. Scouting dostává mediální prostor dík tomu, že má takového důležitého ambasadora v čele. Ale taky si myslím, že Švédsko jako národ je takový, že trošku nějakým způsobem bojuje s hierarchiema a že král má historickou hodnotu, který každý Švéd... Jako je tady taková živá debata, jestli máme mít monarchii nebo republiku. A skautský hnutí ve Švédsku má taky svůj vnitřní boj. Je to velikánská organizace se skoro 80 tisíc členama. Nebo je to 70 tisíc?
No,
v každém případě tak samozřejmě jsou různý hnutí. Jistý, co jsou víc konzervativní a jiný části, které jsou hodně progresivní. A tak nějak se to taky odráží trošku v tady té otázce, že někdo je velmi
progresivní,
nebo jako prostě stolt. Že,
jako hrdý.
Ne? No, hrdý na toho, že ten král nás reprezentuje a zase jiný lidi možná to vidí tak, jako že ta úřední generální jako ředitelka je vlastně důležitější.
Zmínili jsme skautský slib. Jsou nějaké významnější rozdíly v té české a švédské verzi slibu?
Tak rozdíly rozhodně jsou jako velmi významný, protože ten český slib je pořád ještě koncipovaný podle toho původního tříbodového jakoby znění, kde se teda by měly jako zrcadly ty tři základní principy skautingu, který jsou jakoby důležitý pro tu symboliku toho skautingu. A ve Švédsku to tak teda už jakoby není, tam se od tohohle toho odstoupilo někdy v 60. letech nebo ke konci 60. let. Takže už je to vlastně dávno. A Úplně nevím, rád bych si jako někde dohledal ty diskuze, jak se tenkrát jakoby tady k tomu došlo a proč se to udělalo. Je fakt, že to musí schvalovat ta mezinárodní organizace skautská, to znění toho jak slibu, tak teda skautského zákona, aby mohla si ta organizace pořád ještě říkat jako skautská. Takže tam nějaký jako požadavky z té hlavní organizace určitě byly a pak, když se to schválilo, tak to mělo nějakou motivaci, která tomu jako asi odpovídala, ale mě teda osobně, já jsem teda strašně konzervativní tady v tom, takže to možná se tady bude prolínat s celým tím rozhovorem, takže já jsem pro ten tříbodový slib a myslím si, že je to lepší než ta jedna věta, co je tady teda ve Švédsku.
Můžu vás poprosit, abychom i posluchačům zprostředkovali, o čem se tu vlastně bavíme, jestli byste byli tak hodní a přednesli ten slib v českém a švédském jazyce?
Tak já to teda zkusím vylovit. Je to opravdu červenec 1990. Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, milovat ti vlast svou republiku československou a sloužit jí věrně v každé době. A teď je to jasně. Plnit ti povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být hotov pomáhat ti vlasti i bližnímu. A pak tam byla taková ta nepovinná doložka, k tomu mi dopomáhá Bůh, kterou teda věřící skauti v Česku, v Československu mohli dodávat.
A švédská verze?
A ano, ve švédské verze, a řeknu to teda švédsky a pak česky, tak švédsky je to Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen, což znamená, slibuju, abych jak nejlépe umím řídit se skautským zákonem. A to je všechno.
Velmi stručné.
Ano.
Stručné a údajné.
No, odkazuje na ten skautský zákon, kde teda by ty všechny náležitosti těch skautských principů měly se vyskytovat. No.
Ale aby to nevypadalo, že ve Švédsku je všechno pouze inovované, tak musím zmínit, a opravte mě, pokud bych se pletla, ale myslím, že skauti mají ve Švédsku svůj ostrov, kde se pravidelně koná i tábor a to je opravdu návrat ke kořenům, vidíte, protože první skautský tábor v roce 1907 se konal na ostrově na britském Brown Sea Islandu. Je to tak?
Ano.
Je to tak? Já myslím, že je jako, že máme polohu takovou, že jsme země u moře a máme souostrovy na obou strany zemi a jsou různí skautský ostrovy, kde jsou skautský základny. Právě ve Stockholmu tak bylo věnováno skautským hnutím stockholmským celý ostrov, kde hlavně samozřejmě v létě, ale i přes celý rok jsou různí skautský akce. A mezi tím je taky skautský běžmování a je tam kostel v srdci ostrova. A je to moc krásný.
Doufám, že ke skautskému běžmování se později ještě dostaneme, to mě velmi zajímá. Ale ještě k tomu ostrovu, Pavle, nemrzí tě, že čeští skauti tuhle možnost nemají, anebo místo, kde se ten tábor koná, není tak důležité?
Já myslím, jako pro mě je to zase na druhou stranu, jak jsem suchozemský skaut, protože v Česku jsou teda taky vodní skauti, tak já prostě ty ostrovy, jako my máme tábor co chvíli na nějakým ostrově a já se tam cítím vždycky strašně uzavřený, mně to přijde takový jako, ne, na druhou stranu, je to strašně prýma, my když jsme byli skauti, tak jsme si dělali legraci a měli jsme dokonce s nějakou písničku, která se jmenovala něco jako Junácký stát nebo tak něco a bylo to právě o tom, že tam budou jenom skauti a nikdo jde tam nebude a tady, když člověk jde na ten ostrov, tak teda musí člověk přimouřit trochu oči nad těma rodičema, třeba doprovodnejma, který jakoby nepracují s těma dětma aktivně po celý rok, ale vlastně tam opravdu jsou jenom skauti. To je taková jako skautská země, kde prostě člověk nepotká nikoho jiného než skauta a všichni by si tam měli vlastně strašně rozumět a je to tam opravdu prýma jako a nálada tam bývá strašně dobrá. Většina těch dětí tady ve Stockholmu tam byla na několika táborech a opravdu to tam je pro ně taková jako, no, jako srdcová záležitost. No. Často tam pak jezdí ještě sloužit jako starší a pomáhat s různýma věcma, jako s těma, co jsou potřeba ten servis dělat pro ty ostatní. No.
Když se řekne skautský tábor u nás, tak i neskaut, jako já, si představí stany s podsadou a týpí a polní kuchyni a suché záchody na nějakém harmonickém místě v lese. vystihla jsem to. A čím se tedy liší skautský tábor ve Švédsku, když pominu ten ostrov?
No vlastně docela v dost věcech. No. Já bych řekl, že ta idylická část toho českého táboření je opravdu historicky daná spíš všema těma peripetiema, které jako byly v Česku, tak jak to známe z historie a všechny ty zákazy skautský, které dělali to, že se navazovalo vždycky na takový ty 30. leta a to táboření bylo vlastně velká část toho programu. Jako, není to jenom o tom tam jakoby něco dělat, jako hry a takové ty věci, učit se nové věci, ale je to i potom se o sebe postarat, dojít si na nákup, dojít si pro vodu, dojít si s odpadkama, kdybych tak jako všechno měl vyjmenovat, vařit si sami, no, jako sami si všechno dělat a bejt tam. A pro mě ten hlavní rozdíl je pořád v tom, že třeba v Česku jsou ty tábory podle mě dost standardně ještě aspoň na 3 týdny, kdežto teda tady se bavíme jako spíš o dnech. 4 dny, 5 dnů, v rámci jako i víkend. A zase je to historicky daný, jsou tam ty rodiče, kteří si nechtějí brát třeba tu dovolenou tolik. Není to tolik ty mladý vedoucí, který vlastně mají stejně prázdniny spolu s dětma. Takže do toho komprimovaného tábora, který je 4 dny, třeba s těma malýma dětma naprosto typicky, teď z toho jeden den je jako příjezd, nějaký postavení takových těch kempingových stanů z našeho jako pohledu českýho. A poslední den je odjezd, takže ty zbylý 2 dny se většinou snaží člověk bejt na vodě, jezdit s dětma třeba na plachetnicích nebo na kánojích na moři, ale jako už tam samozřejmě není čas ani na to jako stavět kamna nebo dělat takový ty jako velký brány a padací mosty a stany s podsadou například, nebo stavět tady týpí nebo toho druhu, kde teda musí člověk dělat dříví do toho stanu, aby jako musel mohl topit v tom týpí. Tak na tohle teda už není ani vlastně časový prostor, takže se to zapomíná tady to. Když člověk mluví se starýma skautama, tak ano, stavili jsme kamna, tábor byl dlouhý, ale to jsou už 60. leta.
A taky je to součást toho, že se často jede hlavně do těch základnách, nebo že jako i s tím stanováním, že prostě všechno je víc efektivně udlaný, nebo mín takový jako vybudování opravdu vlastníma rukama, protože prostě na to není ten čas a chceš taky, aby ty děti měly nějaký ten pěkný letní zážitek. Takže takhle je ten rozdíl opravdu docela veliký.
Zmínili jste skautské běžmování. Váš starší syn Dak ho v loňském roce prožil. Co to vlastně je a jak to probíhá?
No, zaprvé ve Švédsku převažuje protestantická církev, takže je to protestantské běžmování. A celé Švédsko je relativně sekulární země. Takže často švédská církev má docela takový otevřený postoj k pojmu běžmování, kde abys mohla projít tím běžmovacím ceremoniálem, sice potřebuješ být pokřtený, což se nabízí jako v rámci toho běžmování pro mládež, která tím neprošla, když byla malá. Ale já si myslím, že jde hodně o to, že ta církev chce seznamovat tu mládež s myšlenkama křesťanskýma, ale taky s nějakým pátráním sami v sobě, pro vlastních ideálech jim překládat ty velké otázky života a nechat jim prostor na to, aby sami o tom uvažovali, spíš než aby ten farář nebo ty jiní dospělí lidi, kteří ty děti provádí tady tím zážitkem, aby jim všechno přednášeli. Takže je to taková docela otevřená forma běžmování. A taky ten ceremoniál na konci typicky ve švédské církvi je spíš takový požehnání těch mladých lidech, než že by jako sami se velmi aktivním způsobem přiznávali k tomu, že budou zbytek života žít v rámci církve nebo s těma křesťanskýma hodnotama. Takže je to takový otevřenější druh běžmování.
A ta příprava na to je poměrně dlouhá, že? Pochopila jsem, že Dag byl vlastně na tom ostrově a připravoval se na tu událost poměrně dlouhou dobu, je to tak?
Ano. A já si myslím, že vlastně hlavně, nebo nevím, jestli je to obvyklý, ale často je, že ty běžmovací procedura takhle probíhá v rámci tábora. Někdy to je taky tak, že se setkává ta skupina přes celý rok, ale často je to pár týdnů v létě. A vlastně si myslím, že ten ceremoniál často není braný, jako, nebo ten jak oslava na konci, že to není braný jako to hlavní, ale celá ta cesta, celá ta to bytí spolu a uvažování o tady tom se bere, jako že si vlastně absorboval tu konfirmaci.
A jak dlouho to tedy trvá, ta celá událost?
Trošku se to líší od různých organizatorů, ale Dagoušek byl na tady tom táboře 4 týdny. Což je zase zpátky k tomu, že to vlastně je křesťanský tábor v skautském rámci a je to pro ty švédský skauty unikátní zážitek, že se kombinuje ty hodnoty skautingu s tou morální stránkou křesťanstvím a že vlastně jsou v tom skautském prostředí hodně díl, než jinak bývají, jak říkal Pavel, maximálně týden, je ten jako nejdelší pobyt, co dřív zažili, tak i to přispívá k tomu, že je v tom velikánská hloubka, že seš tak dlouho v takový atmosféře, co švédská, skautská mládež neprožívá, ale pro české mladí lidi je to, nebo skauty, je to víc obvyklý.
Posloucháte za 5.5. Hosty na Proglasu jsou skaučtí vůdci ze Stockholmu Veronika a Pavel Šochmanovi. Našla jsem takovou zjednodušenou definici, podle které je skauting mezinárodní vzdělávací hnutí mládeže s 50 miliony členy. Nakolik je skauting podle vás univerzální myšlenkou?
Tak já myslím, že ta univerzalita se vlastně ukázala za těch 100 let existence. Ten skauting vznikal v Anglii na konci té viktoriánské éry, kdy vlastně ta společnost byla velmi jakoby svázaná všemožnýma pravidlama a nebylo úplně jednoduchý pro spoustu skupin ve společnosti si dělat vlastně, co chtějí. Ale i přesto, že to bylo vlastně jako produktem, řekněme, anglický nějaký společnosti nebo toho zakladatele, tak už pár let na to se skauting objevuje po celé Evropě, v Africe. Samozřejmě to mělo co dělat samozřejmě s koloniálním systémem ty anglické jako kultury, ale opravdu i přesto, že ty kultury byly různý, Asie, Afrika, Amerika, tak do pár let se ten skauting rozšířil po celém světě, ne proto, že by to bylo tak super jako napodobovat Angličany, ale protože to podle mýho je opravdu univerzální. A hledá to tu univerzální hodnotu v tom jakoby lidství. A já myslím, že ty morální hodnoty jako takový, nebo ta etika jako taková v tom je opravdu je silná. A myslím si, že pro mě zase bych řekl, že silnější vidět jakoby v tom českém skautingu pořád ještě dneska, než tady jakoby ve švédském, kde se to jako hodně stáčí podle mýho minimálně v tom očekávání těch rodičů, těch malých dětí, aby neseděli jenom doma třeba u počítače, tak je dám do skauta a půjdou jako do lesa aspoň jednou za čas, nebo tak, jo, že ta volnočasová aktivita je víc vidět, než jakoby ta morální hodnota. A to jako, až říct jako tady ve Švédsku, že to jako s hlavním smyslem toho skautingu je jako ta výchova, nebo že ta organizace je výchovná, tak je takový, jako že by to nebylo úplně všude jako rozuměno, jako že to tak by se dalo definovat. Jo. To rozhodně ne.
Vy ovšem máte družbu s českými skauty z Klecan, takže možná, že se vám daří propojovat ten švédský a český způsob. Jak to funguje? Jak často se můžete vidět? Jak funguje třeba jazykově komunikace mezi vašimi švédskými skauty a těmi českými z Klecan?
No, my jsme tu spolupráci, myslím, zavedli, doufám, že to teďka říkám správně, v roku 2018, že jsme byli poprvé s skupinou našich skautů navštívit klecanský skauty a jejich tábor v severních Čechách. A potom rok na to oni přišli za námi, byli jsme i na tom skautském ostrově ve Stockholmu, i jsme jeli do švédských horách spolu. A já bych řekla, že to setkávání bylo hlavně v rámci tady těch pobytech spolu. Sice se sledujeme různě po sociálních médiích, fandíme si, jsme si vyměnovali nějaké dopisy a tak, ale ty nejživější kontakty byly při těch setkáních a komunikujeme hlavně v angličtině. Švédský děti mluví hodně dobře anglicky. Myslím, že i přes těch 3-4 roky, co to je od minulých, když jsme se viděli, tak ten vývoj, čekám, rychle stoupá v Česku, jak právě ti děti víc a víc sledují mezinárodní, sociální, různý jako kontexty přes svoje obrazovky. Takže to funguje docela dobře, komunikovat anglicky. A letos, právě se asi o tom chceš zmínit, Hanko, tak zase se uvidíme letos v létě, když je další švédský takzvaný jambory, když se sejdou kolem 10 000 plus švédských skautů v jižním Švédsku. A jsme se rozhodli, že přijedou i ty český skauty z Klecanech nás tam navštívit, aby jsme tábořili spolu.
To je hezké, takže se rodí nějaká česko-švédská přátelství? Daří se to na tu vzdálenost?
No, já myslím, že jo, je to samozřejmě individuální a je to taky tak v těch životech, těch mladých lidech, tak ten vývoj je veliký a i když jsou nějaký přerušený 2-3 roků, tak když je ty 16, tak můžeš být úplně jinde. Za 3 roky, když je ty 19, než tam, kde jsi byl, když je ty 16. Takže bude to velmi zajímavý sledovat, jak se zase jako bude pokračovat tam, kde jsme minulé to zanechali. Ale moc se těšíme z obou stran.
Tak doufejme, že to vyjde. Dnešní pandemická doba mnohým aktivitám nepřeje. Mimochodem v Česku bylo skauty hodně vidět v souvislosti s pandemí covidu, kdy pomáhali a nakupovali lidem v izolaci nebo těm, které pandemie obzvláště ohrožuje. Skauti u nás dělali a dělají skvělou práci s velkým nasazením. Funguje to podobně i ve Švédsku?
Já myslím, že úplně to nebylo takhle organizovaný. Za prvý teda Švédsko se postavilo k pandemii úplně jinak, než jako velká většina států v Evropě, možná i ve světě, řekněme. Takže my jsme třeba činnost oproti českým skautům nemuseli vůbec přerušovat, jenom jsme nebyli loni celou zimu, jakoby, neměli jsme možnost být v klubovně, museli jsme být vždycky venku, aby jsme jako zmenšovali to riziko přenosu. Ale kromě toho vlastně jsme měli oba tábory každý léto, teď ty pandemické léta, takže pro nás to vlastně znamenalo hlavně, že jsme byli jenom venku, což jako skauti umíme. To jako není tak náročný, protože třeba představa, že děláme s dětma schůzky přes dálku, jako přes počítače v nějakým jako režimu online, tak to teda...
To je hrůzostrašná představa přímo, že?
No, klobou dolů před skautama nebo vůbec i školama v Česku, který to museli mít jako denní chleba, takže to myslím, že byla úplně jiná zkušenost, ale myslím si ani, že nebylo tolik, jako já si pamatuju, že třeba byly nějaké možnosti šít nějaký jednorázový obleky, které se dělaly tak jako docela živelně, se člověk mohl přihlásit, jít někam pracovat pár hodin a to myslím si, že i skauti jako samozřejmě dělali, ale nebylo to jakoby nějak centrálně řízený a nebylo to podle mě ani nějak zvlášť dlouho tady ty věci, že pak se začalo jako věcí už dostávat a už nebylo potřeba tady ty jakoby dobrovolnický nasazení tolik, jakoby, jako to bylo na tom začátku té pandemie, kdy se vlastně nic nevědělo a nebylo toho moc, ani těch ochranných prostředků.
A na jaké skautské akce se letos těšíte nejvíc?
No, rozhodně se moc těšíme na to, nebo aspoň já se na to setkání s našima českýma přátelema. Máme naplánovaný týden před tím švédským jamboree, když budeme skautský základny v jižním Švédsku asi dělat výlety do Kodany a podle moře tam putovat spolu. A potom pojedeme na ten jamboree a myslím, že to opravdu bude silný zážitek a bude to úžasný to prožít spolu.
V pořadu za 5.5 si povídáme s Veronikou a Pavlem Šochmanovými, angažovanými skautskými vůdci ze Stockholmu. A nejen to, oba mají samozřejmě i své civilní zaměstnání a civilní životy. Veroniko a Pavle, jak se žije česko-švédské skautské rodině v největší metropoli Švédska?
My máme možná pro nás samozřejmě jako z našeho pohledu štěstí, že vlastně bydlíme na kraji města, nebo pro nás jako dostat se do města je vlastně skoro svátek, to by si člověk skoro vzal na sebe sváteční šaty, protože my bydlíme tady u lesa.
Takže ještě ideální...
Veronika pracuje ve městě, tak, ale jako...
Ideální prostředí pro vás.
No rozhodně, no. My se necítíme nějak jako městem stlačený. A ono taky, že jo, samozřejmě Švédsko je jinak na tom s tím prostorem, takže když Veronika mluví třeba tady o tom Stockholmském ostrovu, tak ono je to 2 hodiny autem jízda, jo, jenom do toho přístavu a potom ještě půl hodina lodí, takže ono, jakoby ty vzdálenosti jsou tu taky trochu jiný a ten rozptyl toho obyvatelstva je vlastně daleko větší, že? Takže my si žijeme takhle krásně u lesa, s těma skautama tady můžeme na každý schůzce místo do parku, co jsme třeba dělali v Praze v Karlíně, tak můžeme si prostě zajít do lesa opravdovýho, no. No, a děláme to.
Dočetla jsem se, že Stockholm se rozkládá na 14 ostrovech a říká se mu Benátky severu, protože třetina centra Stockholmu je tvořena vodou. Velmi mě zaujalo, když jsem Stockholm navštívila, že mnoho domů má místo parkoviště pro auto malý přístav na jachtu. Neměli byste být spíš vodní skauti?
Je jich hodně tady ve Stockholmu. Bych řekla, že zhruba půlka jsou vodní skauty.
Mohly by to být morští skauti vlastně by to
no
mohly.
Právě.
Je takové dělení skutečně nebo jenom žertujeme? Existují ve Švédsku nějaké skupiny typu morští skauti, polární skauti, mě napadá. Je něco takového?
Ne, není, ale pravda, že ty vodní skauti se tady vlastně, se to jako řekne jako mořský skauti. I když to může být i jako jezerní skauti, ono to, ten výraz je proto jako docela podobný, nebo stejný možná.
No vida, měl to být tak. Vtip a ono je to skutečnost.
A tak je to docela logický, že oni tady ty jezera nebo to moře, ono to tu jakoby je všude okolo a myslím si, že skauti se rádi vypravujou na velké cesty, ale polární skauti teda nemáme.
Skautský zákon praví, že skaut či skautka je ochránce přírody. Jak vás znám, tohle je pro vás pro oba velmi důležité.
No rozhodně. Za mě je to tak, že já jsem si vybrala tady ten směr i pracovně, že jsem se rozhodla během gymnázia, že chci nějak přispět společnosti a přišlo mě, že tady ty otázky budou tak důležitý během mého života, že jsem se rozhodla tím pracovat.
Ty jsi vystudovala ekonomii a biologii, jestli se nepletu.
Ano, to je správně. Takže mám tady ty obě vzdělání a jsem trávila celý svůj pracovní život práci s udržitelným rozvojem. Hlavně v firemním světě, ale taky částečně v neziskovkách.
Pavle, ty jsi truhlář. Práce se dřevem, v tom je určitá harmonie, blízkost přírodě také.
No, je fakt, že dneska už toho dřeva se za stolik jako při té výrobě nepoužívá. Je to svým způsobem dost jako nevhodný materiál, který se živí, takže prostě se kroutí a zvětšuje, zmenšuje podle ročního období, praská to a tak. A ne, jasně, tak je docela, každý řekne truhlář, tak to krásně voňavá práce, ale ne, taky to máme, samozřejmě děláme, já dělám teda v zakázkový vlastně výrobě, takže děláme každou věc úplně originál, takže to si myslím je moc prýma. No.
Ale jak jsem mohla pozorovat, když jsem vás navštívala, už je to tedy mnoho let, vy jste svůj život opravdu protchli tím ochranářským přístupem k přírodě. Pamatuji si, že vaše děti jste dávali do lesní školky a později školy. Je to u vás časté, nebo je i v tom trošku ten váš postoj výjimečný ve srovnání s jinými rodinami?
Já bych řekla, že samozřejmě Švédsko je diverzní jako každá země. Tady ta naše městská část je taková, jak jsme při největší přírodní rezervaci ve Stockholmu a jsme relativně blízko města, tak si myslím, že tady se přitahují hodně lidi všech různých povolání, kteří milují přírodu. A my rozhodně nejsme nějaký jako zelený radikálové v naší městské části, ale spíš docela v jistých věcích takový na normální části nebo konzervativnější části spektra.
Jakože na švédské poměry.
Ano.
Jako, na tu čtvrt tady naši.
No, jakože vlastníme auto, spousta lidí už nevlastní auto, jenom si ho pronajme, když má potřebu. My jezdíme sice všude na kolech, ale bydlíme v docela velkým domku, nějaký lidi to mají jako rozhodnutí, aby šetřili přírodu, aby neměli víc čtverečních metrů, než vlastně potřebujou a tak dál. Takže je to tady v tom prostředí, kde naše děti vyrůstají relativně jako hardcore. Švédsko všeobecně si myslím, že když posloucháme takový předvolební debaty a tak dál, tak je jistý posun v tom, kde ta země se vyskytuje tady v těch otázkách, že tady opravdu nějak to dospětí do toho, že ty otázky jsou důležitý, že si musíme tu společnost změnit a i nějak akceptování, že to nemusí být tak těžký a náročný víc dnů v týdne nejíst maso nebo ten druh všednodenních jako změn, že je to docela rozšíření a akceptování v té společnosti.
Mě to skutečně překvapilo ve Stockholmu, že mnoho lidí nebo velká část města nevlastní auto a vzdá se těch určitých pohodlných věcí běžného života. Co potom v tomto kontextu říkáte hlasům z Česka, které mluví o ekoterorismu? Samozřejmě většině Čechů na životním prostředí mám ten pocit záleží, ale zdá se mi, že mnozí se cítí pod určitým tlakem ze západu nebo severu Evropy, případně, že se obávají o přílišné ekonomické dopady. Jak to vnímáte?
Je to smutný svým způsobem. Tady ta debata je opravdu už jako o, řekněme, krok dál a ty argumenty, takový ty základní už tady se prostě nezdvihají, protože už jakoby je všichni berou jako základní. Jo. Už tady se pravděpodobně nenajde nikdo, kdo by zpochybňoval lidský zásah jako k přírodě, ale takže ta debata česká mi přijde často jako smutná a já jsem teda pravda konzervativní, ale jsem jako tady jako v evropské otázce jsem naprosto jako federalista, nejspíš už jako budu asi na dosmrti. Mi přijde, že ta Evropa naštěstí tlačí to, nejen teda samozřejmě Česko, ale jako tu Evropu jako opravdu dopředu, protože bez té Evropy, která tlačí na ten průmysl spíš než na ty státy, v tomhle případě asi třeba u toho Green Dealu, tak myslím si, že je to hodně vidět, že tomu Česko neuteče, což je prostě potřeba, jo. A bohužel, říkáme, je to hlavně pro mě jako smutný. My jsme jako skauti vždycky měli takový to heslo, že opouštíme tábořiště ve stejným nebo lepším stavu, než jsme na něj jako přišli a neměli jsme budovaný základny jako tady. Ve Švédsku často jsou, takže my jsme přijeli prvou na zelenou louku a zpátky, kromě té pošlapané trávy, by tam nemělo po skautech vlastně nic zůstat. A to je ten přístup, který se mi líbí a který by se dal uplatňovat i z toho celoglobálního hlediska. Doufám, že teda bude víc a víc. No.
Nakonec i zakladatel skautingu Robert Baden-Powell ve svém posledním posmrtně zveřejněném poselství ke skautům vyslovil silnou výzvu: pokuste se zanechat tento svět o trochu lepším, než když jste na něj přišli. Daří se to skautům i dnes?
Těžká otázka. Ta snaha je strašně důležitá a opravdu univerzální a doufejme, ať bude pokračovat dalších 100 plus let.
Tak vám přeji, aby se to vám i vašim mladým přátelům z oddílu beze zbytku dařilo. Veroniko a Pavle Šochmanovi, děkuji, že jste s námi byli, že jste se s námi spojili až ze Stockholmu, tedy na vzdálenost zhruba 1400 kilometrů, i když pro současné technologie je to hračka. Velmi si toho cením a přeji vám všechno dobré, nejen na vašich skautských toulkách světem. Naslyšenou.
Děkujeme.
Děkujeme.
Naslyšenou.
A od mikrofonu Rádia Proglas se loučí taky Hana Šarfová. Mějte se hezky, těším se některou další sobotu.